Өдийн хачир нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Ламатродод 12 цаг 13 минут болсон. Өнөөдөр 2025 оны 4-р сарын 17-ны Пүрэвгаргийн Өдийн хачир нэвтрүүлэг маань хайрын түүхээр хүрэхэд бэлэн болсон байна. Студиэд хөтлөөч Мөхбат гэрлээ, за найруулагчаар Ган Болдын Ангарх нар ажиллаж байна. Өдрийн мэнд төргий.
За өдрийн мэнд.
Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар хөдөлгөөн баяр баясгалан сураатаар Волтрен Эмвэл гэл, за мөн Туркийн төрүүлэг часруулын цогцлбор эмнэлэг болох Медипол эмнэлэг хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа.
За 7 хоног болгоны пүрв гарагт үди ачир нэвтрүүлэг алдартай хосын хайрын түүхээр танд хүрдэг. За бид ер нь бол дандаа нэг тийм нэг л их гоё одоо ванила гэж хэлдэг юм байлаа барууныхан бол их тийм аз жаргалтай хайрын түүх ярьж исэн. Өнөөдөр бол нилэн ширүүн хицүүхэн хайрын түүх ярьж өгнө. За өнөөдөр бол рокнролын хатан хаан Тина Чорнорын гал шиг дүрлэлтсэн тэгтээ токсик буюу хортой хайрын түүхийг ярьж өгнө. Тэгээ сүүлийн үед одоо токсик гэж айгүйх ярьдаг болчих. Монгол дээр бол одоо яг хэвчээ шууд хортой л гэж ярилцаад байгаа юм л да. Тэгээд ийм одоо харилцаа бол байдаг юм байна. Гэр бүлийн харилцаанд ч найз нөхдийн харилцаанд ч ийм токсик хайр дурлал гэж байдаг гин. Тэгээд өнөөдөр бол энэ рокнролын хатан хаан Тина Чорнор түүний анхны нөхөр Айк Чорнор нарын хайрын түүхийг ярьна. За энэ хоёр бол анх бол үнэхээр өст нэг гал дүрш гал шиг дүрлэлцэж бие биедээ хайртай байсан. За сүүл рүүгээ бүр энэ нь одоо токсик болоод хэрүүл болоод бүр гэр бүлийн хүчирхийлэл болоод ингээд салсан байдаг. Энэ хоёрын тухай 1993 онд хайр энэ бүхэнд ямар хамаатай гэж гэдэг нэртэй бүр кино хийгээд тийм тэгээд зарим их сурвалж дээр бол 40 сая, зарим их сурвалж дээр бол 15 саяар хийгээд 60 саяын орлого олсон гэж хэлээ. Энэ киног би яг 96 билүү дээ. 95 96-анд бүр үндэсний телевизээр үзэж ирсэн. Амар сайн санд шүү.
За 16 жилийн турш хамтран амьдарч харилцсан бие биенийхээ өмнөх харилцааны үхтүүдийг өсгөлцхөөс гадна дундаасаа нэг хүүхдтэй болсон энэ хортой харилцаатай хосын хооронд хайр байгаагүй бизнес дарамт чахалт байсан гэж үзэх хүмүүс бол олон байдаг. Тэгвэл өнөөдрийн хайрын түүхийн булангаар рок н ролын хатан хааны одоо нөгөө гар шиг дүрлэлцэж хавь орихоо хүмүүсийг бүр өөрийг нь ч шатаах төгсөн хайрын түүхийг ярьж өгнө.
За тэгэхээр мэдээж Тина Чорнор гэж рок н ролын хатан хаан гэж өргөмжлөгдсөн энэ алдартай дуучны намтрыг нь эхлээд ярьж өгье. За Тина Чорнорын жинхэнэ нэр бол Анна Мэй Баллок. За Тина Чорнор гэдэг нь тайзныхын нэр нь. За одоо энэс хойш Тина Чорнор гэдэг нэрээр явчий. 39 оны 11-р сарын 26-нд Теннесси мужийн Браунсвилл гэдэг хотод төрсэн. Аав нь одоо ингээд газар хувааж түрээслээд эрдэн шиш тарьж байгаа юм хүмүүсийг хариуцдаг. Одоо одоогийнхоор бол тарайн талбай менежер маяг ийм ажил хийдэг байж. Харин ээж нь гэрийн эцэгтэй байсан. За ер нь бол амьдрал ахуйн бол тийм хангалуун байгаагүй. Яг л 30-аад оны өнгө төрстэй гэр бүлүүдийн нэг ятруух хэцүүхэн амьдралтай айлууд ил нэг байсан. Тийм тэгээд өөрөө Тина Чорнор ч гэсэн хүүхэд насаа дурсахтаа бол би бүр баг хөлд ороод удаагүй тэгээд гэрийнхэнтэй хамт тарайн талбай дээр хөнгөн тарайлан эрхэлж ажилдаг байсан гэж ярьсан байдаг. Тэгээд манайхан заримдаа үндэсний телевизээр нэг манай аль нэг телевизээр үлээ энэ одууд ингээд өөрсдийнхөө нэг цусыг дэнхийг шинжилүүлээд хаанаас гаралтайгаа тодруулдаг ийм нэвтрүүлэг байдаг. За энэ нэвтрүүлгийг би бас нэг үзэж ирсэн юм аа. Тэгээ энэ нэвтрүүлэгт Тина Чорнор ороод өөрийгөө одоо ингээд Африк Америк гаралтай гэдээсэн чинь Тина Чорнорын цусанд Африк Америк гаралтай гэхээс илүү Индиан ген айгуух байна. Та ер нь Индиан гаралтай юм байна гэж гарч ирсэн гэж ген нь.
За.
За Тина Чорнор дээр хоёр ихчтэй. Хоёр ихчийн нэг нь болох Руби Алин Баллок гэдэг байгаа. Энэ ихч нь болохоор дуу хөгжим сонирхдаг, өөрөө дуу зохиож бичдэг ийм хүн байж. Тий. Тэгээд Тина Чорнор бол за 30-аад оны тэр өнгө тарьснуудын гадуурхал хүн хэцүү амьдрал туулсан дэлхийн 2-р дайныг үтсэн. 2-р дайны үеэр ээж хоёр нь хоёулаа дайнд яваад гүсэн юм байна. Ингээд дээр хоёр ихчтэй тийм ингээд гуруула байсан гуруула бүр ингээд ээж аав нь дайнд явцсан учраас салаад ингээд Тина Чорнор бол номлогч ийм өвөө эмээ хоёр дээр очисон гинэ. Тэгээд тэр өвөө эмээ хоёр нь сүмийн номлогч учраас амар хатуу дигж аяхтай. Тэгээд ингээд жоохон алдаа гаргах юм бол заавал ингэж нэг гарынхын алга руу шавхурддаг. Тгий шийтгдэг. Ийм хэцүү өвөө эмээ хоёр байж. За тэгээд дайнд усаад ээж аав хоёр нь эргэж ирээд охтуудаа цуглуулад ингээд гэр бүлэрээ амьдрсан юм байна. Тэгээд ер нь бол хүүхэд насан ч гэсэн Тина Чорнорын хүүхэд нас ч гэсэн ер нь л тийм хэцүү токсик гэрүүлээс гаралтай гэж үздэг юм байна. Дайны дараа дайнд яваад ирсэн нөгөө аав нь лүү архичсан болсон.
Ээч аавсаа.
Тий. Тэгээд амар их архи хүн. Тэгээд архи уучгараа ээжийг нь зодддог. Тий. Тэгээд бүр сүулдэ бүр ээж нь нэг л өдөр өсөнгөд нөгөө гурав охино архичаа автан хаяа цутцсан.
Яана.
Тэгээд Тина Чорнор сүулд нь би Тина гэдэг намтар номон дээрээ ээж намайг төрүүлэхийг хүсээгүй юм байлээ. ерөөсө төрүүлэхийг хүсээгүй. Тэгээд төрүүлчээд ер нь бол хайрлахыг ч хүсээгүй. Тэгээд энийг би хүүхд байхасаа л мэддэг байсан. Ээж надтай ихтэй хачин хүндий харилцдаг байсан. Тэгээд архичин аав бас маань одоо ямар ч хамаар аргаар хамаагүй салыгээд яг бэлтжих та намайг олцсон. Тэгээ яалтчгүй олцсон учраас ингээд төрүүлээд тэгээд ер нь бол тэр аавын хүчирхийллийг тисч төвчээгүү тэгээд ингээд эцэст нь биднийг орхиод явцсан. Тэгээ би биднийг орхиод явсныг нь бол би одоо ч ойлгож чадаагүй. Өөрөө их хүн болсныхаа дараа бүр үзэн ятсан гэж ээж их хон тухай битсэн байт юм бай. Тэгээд нөхөр болохоор Тино Тернер бол хүүхд байхдаа ч хэцүү амьдрал үзсэн, бүр хачаач ажил хийдэг байсан. Дунд сургуульд байхдаа дунд сургуультаа сурна. Тэгээд хичээлээ тарж ирээд гэрийн үйлчлэгч боломжийн амьдралтай одоо цагаан артнууд гэдэг юм уу эсвэл боломжийн амьдралтай айлт гэрийн үйлчлэгч хийдэг байсан гинэ.
За.
Тэгээд өөрөө маш эрч хүчтэй ийм хөдөлгөөнт тохион байсан болохоор гэрийн үйлчлэгч юм. Сургуультай явна. Тэгсэн ирнэ нэг хөгжөөнд дэмжигчдийн багийн огт багт ороод бүжгэлдэг ч тэгээд талбай дээр. За тэгж бүжгэлдэг байж. Тэгснийхээ хайжгаар дахиад сургуулийн сагсан бөмбөгт сагс тоглодог байж.
За.
За ингээд юу вэ? Дээрэс нь ноотий, дээрэс нь нэмээд сүмийн хоор дунд зогсч дуудуулдаг.
Аха.
Байж. За ингээд хөгжим дуртай нэг ихчийнхээ нөлөөгөөр 50-аад оноос ихч нартайгаа нийлээд Миссури мужийн Сент Луис гэдэг хотод шөнийн клубүүдээр одоо баруудаар очиж дуулдаг байсан юм байна. Тэгээд за гэрийн үйлчлэгч, сагсан бөмбөгийн тамирчин, хөгжөөн дэмжигч, сүмийн хоорын дуучин, шөнийн клубийн дуучин гэсэн маш олон ажлыг хийдэг байсан. Ингээд 58 онд ахлах сургуулаа төгсөөд орон нутгийн эмнэлэгт сувлэгчаар нэг хэсэг ажилласан юм байна.
За.
Тий, тэгээд нөхөр бол өдөр нь сувлэгч хийгээл шөнө нь дуулаад ингэж явж явж хагаад тэгээд Айк Тёрнер гэдэг анхныхаа нөхөртэй таарсан. Тино Тёрнер бол өөрөө анх Айк Тёрнертэй дурлаад өөрөө араас нь бүр хөлөө угалчих гэж гүсээр байгаад авд суулсан. Ийм юм байна.
За. Сонин санагдчихлаа. Өөрөө хойноос нь гүсэн гэсэн чи.
Тэр
нөгөө нэг чи 1993 онд гарсан кино гэсэн шүү дээ, тий. Би бол магадгүй ингээд нөгөө Монголын үндэсний олон нийтийн телевизээр гарсан бол үтсэн ч гэж магадгүй. Тэгээ үзэгтэй болохоор нөгөө Тина Тёрнер гэж хин чин тэр үедээ мэдэхгүй шүү дээ. Тийм болохоор ингээд нөх одоо миний нөх ой санаанд байхгүй л байна л да. Яагдгүй л одоо тэр 95-6 онд ч бид нар ч Монголын үндэсний олон нийтийн телевизээс өөр баг үзэх юм байхгүй юм чи. Үтсэн ч гэж магадгүй. Тэгтээ би санахгүй
байна. Яг эхлэхдээ ингээд амар зодволчаад тэгээ хөл нүцгэн нэг куртг өмссөн нэг цочд бодол дээр орж ирээд ойлаад ингээд надад мөнгө байхгүй би дуучин Тино Тёрнер байна нөхөртөө зодволцсон цутж явна тэг ингээд дамааг оруулаад би дараа нь мөнгөний төлөө яг кинон тэгж хэлсэн гэдэг та
тийм үү за гэхдээ ер нь шар хэвлүүдээр хүчирхийлэгч эхнэрээ дарамтлагч эхнэртэй гар хүрдэг хүн ашиг хонжооч лөөвөрч гэх мэт янз бүрээрээ хилүүлж байсан Айк Тёрнер гэж яг ямар хүн байсан тухай би ярьж үгэй
за
Миссисипи мужийн Кларк Сэдл гэдэг хотод 1931 оны 11 сарын 5-нд ойдөлчин ээж сүмийн номлогч аавын отхон буюу хоёр дахь хүүхэд болж мэндэлсэн. Ерөнхийдөө дээр ганц эгчтэй тэр нь бүр бараг 13 нас эгчсэн гэдэг юм байна. За Тёрнерийн үзэрт туулсан амьдрал бас их хэцүү.
За.
Бүр хүүхэд байхад нь буюу 5 настай байхад нь баахан цагаан эрдэнүүд ирээл аавын шууд нүдэн дээр нь ингээд бүлэглэж зодоод чирж гулдчаад тэгээ нүдэн дээр нь бүр зэрлэгэр хөнөцсөн.
Ёо, тийм үү.
Хамгийн сонь Айк энэ тухайгаа өөрөө сүултэн дурсахдаа аавын маань нэг эмэгтэйтэй холбоод айлын амьдрал өмсөн гээд нөхөр найзуудтайгаа ирж хөнөөсөн. Аав маань ч гэсэн хүүхдүүдээ харцуулаасан сайхан залуу байсан л да гэж ярьсан байгаа юм. Гэхдээ хожим Тина Тёрнерийн намтрыг бичсэн Дональд Брэкет гэдэг хүн энэ үйл явдлыг нэлээд судалсны эцэст үнний хувьтай гэж үтсэн байт юм билээ. За тэгээд 5 насндаа аавыгаа бусдын гарт зэрлэгээр алдагдхыг харсан хүүгийн бол зовлон инүүгээр дуусаагүй. За ээж нь тэгээд нөгөө ааваас нь хойш Флип Риз гэдэг нэг зураач залуутай гэрлээд. За энэ залуу нь аригчин, дээрээс нь бас өөдгөө хүчрхилэгч байсан. За ээжийг нь зүгээр орилуулаад үстэл ингээл зодж байгаа нь Айк бол харж өссөн. Тэг бид нар нөгөө нэг хүчрхиллээс хүчрхилэл үүсдэг гэж ярьдаг штэ тий. Магадгүй хожимын амьдралдаа одоо тэр их нэртэй гар урдаг байсан ч гэсэн ясамн дээр тэр өссөн орчныхын нөлөө байсан ч гэж харж байна тий. За нэг үе Айк хойд эцэгтэй уурлаж биеийн томроод ирэхэд цагт хойд эцгээ ухаалтлан зодчих гэрээсээ зүгцсэн юм байл та. Тэгсэн чи хойд эцэг нь болохоор Айкиг буцаад гэртээ ирээгээ бүр араас нь ихэл тахал болж байгаад авчирсан. За, хожим нь Айки ээж нас орсны дараа ч гэсэн Айк өөрийг нь хатуугаараар өсгсөн Флип Риз гэдэг энэ хойд эцгээ огт хөсөр хаяагүй Сент Луис хотод байр авч өгөө, дэрэгдээ байлгаад нас орох хүртэл нь эргэж тойрч асарч халамжилсан байдаг.
Сонин.
Харин
тийм. Өөрийг нь зодчихсэн, ээжийг нь зодчихсэн.
За энэ үрээд Жайки үзэж дуусан зовлон дуусаагүй. Бүр нилээд баг байхаас нь хурш айлынхан дунд эргэм насны эмэгтэй гэртээ дуудаж оруулаад хүүхдэд нэг тийм эвгүй хандах буюу бага насны хүүхдийг хүчрхийлсэн байдаг.
За.
За, нас биед хөрөн хүртлээ нас ахмаг эмэгтэйчүүдийн хүчрхийлэлт их өртдөг байснаа Айк бол нуудгүй байсан. За, тиймдээч хожуу эмэгтэйчүүд араас нь гүүгээд байдаг. Өөрөө хурдан ойртон тотонцдогч харилцаанаасаа шууд зүгтдэг ийм хүн болцсон.
Аа.
За, хүүхэд байгаасаа л элдв дэдэд ажил хийж үлсэн Айк радио их сонсдог байсан. Тэгээ радио өнгөт дарст хөтлөгч авсныг сонсоод радиогийн хөтлөгч болно гэж мөрөөддөг байснараа радиод ажилд орсон. Тэгэд нилээн амжилттай явж байгаад төгөл төр урт хоолой зургаар шийдснээр дуулах хөгжимдөх авяасаа илрүүлж радиогийн мөрөөдлийн ажил орхож урлагийн замд хүл тавьж исэн ийм үхтүхтэй хүү юм байна.
Зайлуулан хоёр хэцүү амьдрал тийм амар хүнд амьдрал тулсан хоёр юм байна уу?
Харин тийм. За, хоёул хамтраа ярьчаад ярьчаад өргөжлүүлээ. Улаанбаатар хотод 12 цаг 24 минут болсон. За, нэвтрүүлгийн хамтраа ялагчаар Туркийн нэвтрүүлэгч их сургуулийн цогцлбор имлэг болох Медипол имлэг хамтраа ажиллаж байгаа.
За, энэ Медипол имлэг бол Туркийн Стамбул хотод байдаг. За, хамгийн том хүчин чадалтай их сургуулийн цогцлбор имлэг юм байна. Тэгээд GCI олон улсын эрүүл мэндийн магадлан итгэмжлэлтэй бүгд найрамдах Турк улсын эрүүл мэндийн сайдын имлэг гэдэг ийм мундаг имлэг байна.
За, бид нар ингээд өвдөж зовоод гадагшаага имлэг мэмлэг руу хандах гэхээр хаана хинт хантаа мэдтгүү. Тэгэл тэр тухайн улсад байгаа нэг ахトゥ амаатан садан таньдаг хүнээрээ ингээд дамжуулаад ч юм уу имлэг судлаад өгөөч гэж тэгдэг штэ. Тэгвэл одоо эн чинь бүр Монгол дахь төлөөлөгчийн газартай.
За, тэгэхээр тийм байли.
Аа, тэгэхээр Медипол имлэгийн Монгол дахь төлөөлөгчийн газар нь Улаанбаатар хөтөлбөрийн баруун талд төв зам дагуу байрладаг. Өөрөөр хэлэх юм бол нөгөө голомтын бизнес төв гэж ярьдаг швэ. Бид нар центр point гэж ярьдаг байсан тий. Замын эсрэг талд байгаа. За, тэгээд бас хөрхөн машины зогсоолтой очоод машин шинэ тавих газар болтхгүй нааш цаашаа явна гэсэн юм байхгүй. Тэгээд эдний төлөөлөгчийн газар нь Монголд эмчлэгдэх боломжгүй өвчтөе, за онш нь тодорхойгүй эсвэл гадаадад эмчлүүлэхийг хүсэж байгаа хүмүүсийн хувьд хамгийн тохиромжтой сонголт гэж ойлгож болох юм.
За, та эндээс юу яаж олно? За, эднийхээр үйлчлүүлэх юм бол одоо энэ Монгол дахь төлөөлөгчийн газараар дамжуулаад Туркид очиод энэ Медипол имлэгээр үйлчлүүлэх гэвэл Стамбулын онгоцны буудлаас таныг тосоод буцаагаад онгоцны буудлыг хүргэж өгөх ийм үйлчлэгээ үн төлбөргүй юм байна. За, танд бас байрлах зочид буудал одоо үүтэй төрөөслөх байр олж өгөхөд дэмжлэг үзүүлнэ. Хүн танихгүй газар очиход зочид буудал байгаа тайвал зардал өндөр гарна. Тэгэхээр таны одоо юу гэдэг нь түрээслэх байрыг чинь эмлэгтэй ч ойрхон олж өгөхөд туслана гэсэн үг. За, дээрэс нь нэмээд юу яаж байгаа юм байна? Онгоцны билет, визний үйлчлэгээ үзүүлж байгаа. Turkish Airlines-тай хамтран ажиллаж байгаа учраас удахгүй нислэгийн хөнгөлөлттэй билет захиалах боломжтой болно. 30 хоногоос дээш хугацаагаар Туркид эмчилгээ хийхээр бол эмнэлгийн урилга гаргаж визийн ажлыг ерөөсөө 2-3 хоногт визийг нь гаргуулах ийм үйлчлэгээ бас нэмэлтээр үзүүлнэ.
Тэгэхээр одоо угаасаа энд ингээл баахан эмнэлгээр яваал мемра таруулаад шинжилгээ мэлгээ өгөөл ингээл баг материал бүрдсэн байгаа шүү дээ. Одоо өөрөглөх юм бол өвчтний түүх карт үүссэн байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр онцлогоо бэлтгэний зөвлөгөө нь болохоор үнэгүй байхгүй юу? Монгол дахь төлөөлөгчийн газарт шинжилгээний материалаа өгөөл төнгөд мэрэглийн эмч нар одоо цаашгаа явуулангуу таны оншил хянж үзээд шаардлагатай одоо нэмэлт шинжилгээ эмчилгээний арга зам тий. За, ингээд зардлын мэдээлэлч гэдэг юм уу? Ингээд эмчилгээний зарцуулагд хугацааны талаар мэдээлэл бол маш хурдан хугацаанд өгнө. Энэ нь бол үнэгүй байх юм шүү дээ тий. За, тэгэхээр тайлбар дэлгэрэнгүй мэдээллийн 99-99 19-6 за 7728 4049 гэдэг утаснаас аваад тэгэд Medipol SG имэн гэд салгахгүйгээр бичээд Facebook руу орох боломжтой. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Туркийн төрүүлэгч сургууль их сургуулийн цогцлбор имлэг болох Medipol имлэг хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа.
За, бид Rock'n'Roll-ийн хатан хаан Tina Turner-ийн хортой аюултай чимшиг тгсэн хэрнээ галзуу хайрын түүхийг ярьж байгаа. За, энэ хоёр яаж танилцсан бэ?
За,
тухайн үеийн Сент Луис хот бол за одоо ч гэсэндээ ер нь бол өнгөт эрснүүд илүү түлхүү суудаг ийм Америкийн хот юм байна. Тэгээд энэ хоёр үний танилцсан түүхээс өмнө тухайн үеийн одоо өнгөт эрснүүд буюу хар эрснүүд ер нь их тийм гэрлэлтч гэдэг юм уу, хайрдруулын харилцаа марилцаанд төдийлөн ач холбогдол өгдөг нэг юм сонин байж. Тий, тухайн үеийн нэг юм одоо юу гэдэг нь угаасаал өнгөт эрснүүд аягүйх гадуурхдаг байсан. Дээрээс нь болын нийгэмтэй байсан байснаас болдог ч юм уу. Ер нь тухайн үеийн нэг юм өнгөт эрснүүд нэг хүнтэй нэг хүүхэн таалагдтал эсвэл нэг залуу таалагдтуулдаг шууд бодох зүгээр л гэрэлчдэг. Тэгээд маргааш нь хэрэлчсэн шууд салчдаг. Тэр нэг тийм гэрэлэх салах малах бол эднэр явд ямар ч асуудал байгаагүй. Тэрийг угаасаа тоодчихгүй нэг юм баг тогтсон соёл маягийн байсан юм байна.
За,
тэгээд Тина Торнер жишээ нь ахлах сургуультай ингээд сургуулийнхаа Хари Тейлор гэдэг хүүд дурлаад нэг жил ингээд ахлах сургуулийн хүүхдүүдтэй хоорондоо үерхчээсэн чинь нэг мэдсэн чинь нөгөө Хари Тейлор гэдэг га найз залуу нь өө бүр өөр охинтэй бөөр гэрэлцсэн байсан. Тий, тэгэн гууд нь тэрийг мэдээд салсан байгаа.
За, бүтэхгүй.
За, брааг уу. За, тэгээ ингээд салаад дараа нь их чигээд байгаа Сент Луис хотод ороод иржээ. Тэгээ Сент Луис хотод Тэгсэн Тина Тёрнерыг Сент Луис хотод ирэхэд тухайн үед нь бол анхных нь хөрөөс Айк Тёрнер Ритмийн хаан гэдэг хамтлаг байгуулад тэр хоттой бол зөвхөн од болсон супер эмтэн байжээ.
За.
За ингээд Тина Тёрнер өөрийнх нь дурсамж байгаа. Ритмийн хаад гэдэг хамтлагийн тоглолтын дээр ичигээ дагаж очисан юм байна. Тэгсэн чинь л тайзан дээр нэг гялцсан хар үстэй залуу. Ёо тэнчээ зүгээр ч тайзыг бол зүгээр эзэгэнжээ. Зүгээр ингээд асаага тавьцаг гал шиг нөхрөлөөр гинэ.
За.
Тэгэд анх шууд хараал тэгэл дурлцсан гэж Тина Тёрнер.
За.
Тэгээ Айк Тёрнерт тэгэл үрс ингээд тайзан дээр байгаа тэр залуутай би хамт дуулах юмсан. Би дурлцсан байгаа. Одоо гэхээр бол крашлаад байгаа тэр залуутайгаа л би хамт одоо тайзан дээр дуулуул гэдээ өөрөө бас дуулах дуртай болсон. Тэгээд ядчихад их чинь тэр хамтлагийн бөмбөрчин Юужин Вашингтон гэдэг залуутай үерхтэй байжээ.
Аа за.
Тэгсэн нөгөө их чинь ингээд нөгөө найз залуутайгаа хамт уулзах гадл тайзны ар мард ч юм хамтлагийнхандаа илүү ойрхон байжээ. Тэгэн уут нөхөр ингээд нөгөө нэг дагаж ороод тэгэл ихчээгээ дагаж ороод за тэгсэн нөгөө Айк Тёрнер дуулан дурлчаад байдаг. Тэгсэн нөгөө Айк Тёрнер нь юм уу Тина Тёрнер хөдөөнөөс ирсэн нэг мангар охиныг тоох чи биш.
За.
Тэр хотынхаа хамгийн алдартай залуу тэгээ ядчихад хүүхнүү зүгээр гэл унж өгөх гэл айк гэл араас нь хөлөө болчихаг үгээд байдаг. Амар их цантаа ийм залуу байжээ. Тийм тэгээд ч ер нь айк тэ нөө залуудаа айк тийм гоё өндөр чилгэр бийтэй царайлаг залуу байсан ингэн. Тэгээд од байсан. Тэгсэн Тина Тёрнер аюу хачин. Тэгэн гут Тина Тёрнер тэр хамтлагийн саксофончин Реймонд Хил гэдэг залуутай үйлгсэн байгаа. Айк Тёрнер дурлцсан хэрнэ. Тэгээ сүулдэ ерөөсөө дүр нэг Реймонд Хил гэдэг залуутай баг хамтарч амьдэрч эхэлсэн баг. Тэгсэн чинь Реймонд Хил гэдэг залуу нь хамтлагийн хаахлагч дуучин Айк Тёрнертэйгээ нэг герт байр өсөлж амьдэрдэг байж.
Тэнгүүт нь аа за.
Тий, тэгэнгүүт баг тооцоод байсан шүү, тий. Айк Тёрнер ойртохын тулд тий тэр саксофончин залуутай ингээд хамт амьдраад. За ингээд нөгөө тэгэд найз залуутайгаа уулзах гал ингээд очоод хамт байгаад байдаг. Тэгсэн нөгөө Айк Тёрнер крашлаад байдаг найз залуу хаачууд тэгсэн Айк Тёрнер тоожгооч байхгүй зүгээр ингээд хүүхнүүдтэй орооцолтоод ингээд бужигнаад тэгсэн чи нэг удаа ийм болжээ. Нөгөө Реймонд Хил гэдэг саксофончин залуу нь юу байсан баг. Хөлөө хуглаад хамтлагийнхантайгаа цодолцсон юм онцоо тэгээд хөлөө хуглаад ингээд бүр нилээн хүнд гимтээд тэгээд хамтлагаасаа гараад төрлөх хот руугаа буцчээ. За ингээд яг энэ үед нь Тина Тёрнер Айк Тёрнтой ингээд тотонсох гэж оролцсон юм байна. Нөгөө найз залуу нь байхгүй. Тэгтээ ингээд тотонсох гэж оролцсон. Тэгсэн чинь Айк Тёрнер тоот гүгнээ.
Тина
Тёрнер. Тэгсэн чинь Айк Тёрнерийн тухайн үед Айк Тёрнерийн юу найз бүсгүн тэр хоёрыг хардаад уул нь ямар ч холбоо байхгүй те. Тэгчи тэр хоёрыг хардаад бүр буу байж хаад би одоо юу гэдэг энэ хүүхэндээ чинь чамайг хардж яах гэв би өөрийгөө буудаж ална гэд. Өөр л үгээ буудаад. Тэгсэн тэр нь оноагүй байна л да өөрийгөө оноагүй яагаад ч вэ. Тэгсэн чинь тэрнээс нь болж Айк Тёрнер гинтхэн Тина Тёрнерыг анзаарсан гэж аахгүй.
Ааха.
Оо ийм хүүхэн одоо манай сахиучлын хайц хүүхэн дээ. Ийм хүүхэн надад дурлцсан байсан юм ээ те гэд. Тэрнээс болоод Айк Тёрнер Тина Тёрнерыг анзаараад тэгээд тэрнээс болж тэр хоёр тотносон.
Йоо ямар амар юм бэ ч тоо бурхан минь за.
Тий. Тэгсэн чинь хамгийн тэнгэн. Яг ингээд Айк Тёрнер Тина Тёрнер хоёр ингээд тотносоод одоо юу гэдэг ингээд би бинийг анзаараад Айк Тёрнер нь анзаараад өөрт нь дурлцсан байгаа Тина Тёрнерыг анзаараад ихэлсэн чинь тэр үед Тина Тёрнер жирэмсэн болсон байсан. Реймонд Хил гэдэг нөгөө залуу басаа. Ээ
саксофончнаас уу.
Ээ жирэмсэн үлдсэн байсан. Тэгсэн чинь жирэмсэн үлдсэн байсны Айк Тёрнер ч мэдсэн гэж байгаа нөгөө нэг өөрийнх нь одоо саксофонч байсан залуугийн хүүхд гэдгийг ч мэдсэн. Тэгээ ер нь бол нэг хэсэгтээ Айк Тёрнер бол Тина Тёрнерт нэг их тэгж одоогийн манай хар ярэний л ханд өгөөгүй юм байна л да. Төдийлөн тоогоогүй. Яг энэ үед бол зүгээр Тина Тёрнер зүгээр хөлөө хугалчих гал гүгээсэн араас нь. Тэгээ би чамд хайртай гэж ерөөс баг шууд намайг тоогооч чигэл ерөөс араас нь гүгээдсэн юм байна.
Тэр хүүхдээ төрүүлсэн юм уу?
Тэгсэн. Тэгээд төгсөн бүр Тина Тёрнерийн намтар дээр байна лээ. Шууд яг энэ хоёр ингээд нэг гэрт нэг найз залууг хахын гэрт амьдэрч байгаа шүү дээ. Тэгээ Айк Тёрнерийн гэрт амьдэрч исэн. Шууд Тина Тёрнерөөс нэг орой Айк Тёрнерийн өрөөнд шууд хаалгыг нь онгололоо би айгаад байна гэд өөрөө өвөртний яваад орцсон. Тэгээд өөрөө ч намт дээр битсэн бид үл. Би зүгээр шууд Айкийн өрөөний хаалгыг цэлийтэл нээж гал би айгаад байна гэл өвөртний яваад орцсон.
Би айгаад байна гэдэг үү тренд боллоо шүү. Мөрийг айгаад байна.
Тий яа. Яа да эмхтэй хүн аагаад ах чи одоо яах вэ? Яв гэлтэй нэ ши. Тэгэд удаач хүү Тина Тёрнер Реймонд Хиллийн хүү болох Крейг гэдэг хүүгээ төрүүлсэн. Оо Айк Тёрнер ч гэсэн тэрийг нь мэдсэн юм яг өөрийнхөө хүү шиг зүг зүгээр гадуурхал хүүгээр ингээл халамжлал өсгөж эхэлсэн гэдэг юм.
Оо бүрүү. За 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 за. За энэ нөө Юма Хиро гэд манай сонсогч чи Америкт амьдардаг штэ. Гэсэн чинь ингэж хүтсэн байшгүй мөгий. Учлаараа яг Тина Тёрнерийн орсон одоо тэр нөгөө өдөнгөө шинжилүүлдэг тий тэр одоо ангийг үзчихээсээ. За тэгэнгүүтээ үнд цогцоогоо олж мэдэх нэвтрүүлэг 33% Африк, бусад нь Европ, ганцхан хувь Америкийн уугуул гэж гарсан. Өөрөө бол урд нь нилээд өндөр хувь нь Америкийн уугуул гэж бодож байсан гэсэн юм.
Аха.
За. За тэгэнгүүт тгээ байжсэн чинь
юу дэмжээ ажиллагч аа.
Өө дэмжээ ажиллагч тааш нэрэ. Дэмжээ ажиллагч. Дэмжээ ажиллагч аа. За Улаанбаатар хотод 12 цаг 33 минутаас нэвтрүүлгийн дэмжээ ажиллагчаар BSP дэмжээ ажиллаж байгаа. За таны зээлийн эхний сарын хүүг бид төлье гэсэн нөхцлөөр та хүссэн электрон бараа, компьютер, гар утсаа уршлах төлбөргүй зээлэр BSP-ийн бүх салбараас авах боломжтой болсон. Ингээд нэвтрүүлгийн дэмжээ ажиллагч BSP баярлаа.
Зя баярлаа.
За өдөр ачаар нэвтрүүлэг радиогийн 3 дугаар студиэс хайрын түүхээр өрүүлжлэн урж байна. За битүүр рок н ролийн хатанхан гэгддэг Тина Тёрнерийн хайрын түүхийг ярьж байгаа.
Оо эндээс эхлээд хүүхнүүд айгаад эхэллээ. Би бас айгаад байл гэнэ.
За Тина угаасаа хүүхэд байгаасаа дуулж өссөн болохоор Айки хамтлаг дуулах. За тэгээд дурсан залуутайгаа нэг тайзан дээр гарах хүсэл нь байгаад байдаг. Дөнгөд Айкын харин татгалзаад байдаг. Тэгээд хамтдаа дуулах саналд нь татгалзаал байсан. Тгээ байжсэн чинь 1960 онд Айк дурсан тэнэг гэдэг ийм дуу зохиогоод тэгээд Арт Ласидер гэдэг дуучнаар дуулуулахар болсон юм байна л да. Тэгсэн чинь нөгөө дуучин нь ирээгүй. Тэгээд нөгөө студ мистүүд хэдийн түрээсэлч гсэн байсан болохоор Айк Тинагаар энэ дуугаа дуулуулсан чин амжилт басан. Тэгээд NMA Block гэдэг нэрийг нь Тина Тёрнер болгож өөрчилсөн. За нэг ёсондоо Тина дуулахаа болдод солигдсон ч дараагийн дуучнаа өөрийнхөө хошил бодлоож энэ нэрээрээ нэрлэхээр Айк шидэж ийм тайзны нэр өгсөн юм байна. Ингээд Тина Тёрнер болсон бахан нь шүү дээ. За Тинагийн дурсамж ийм дурсамж байна. Миний амьдралд эмнэлэгт сувлэгчээр ажиллах эсвэл Айкта хамт дуулах гэсэн сонголт байсан. Дахиад 1000 удаа төрсөн ч би Айкта дуулахыг л сонгох байсан гэж бүр 1986 онд өгсөн ярилцлаганд хэлсэн байдсан байна. За ингээд Тинач наан цагаар нь орж гүсэрэн байгаад Айки хажууд дуулахар болсон. Яванда Айки амьдралч Тинагийн юм байха байсан. Гэхдээ гэрлэн суух санал Тинагаас бас анх гарсан гинэ.
Юу нь бол Тина Тёрнер өөрөө эргүүлсээр голхоцсон тий.
За Тинатай хамтран амьдарч байсан ч гэсэн одоо аль хэдийн өөр нэг эмэгтэйтэй гэрэлчсэн байсан. Хамгийн амарн заяо. Айк Тёрнер амьдралдаа хит гэрэлсэн гэж чи хит гэрэлсэн гэж бодож байна.
Энэ мөлөө олон гэрэлсэн баа. Чигд савадаг
гэрэлсэн. Нэг багцаа байна уу?
Дор хаяж 7-8 хаа.
14 удаа
гэх. Оо супер яа. Зүгээр. Зүгээр гэрэлтэйг үлчихэн бүр төгс болгоч шүү дээ.
Утгаар. Зүгээр ингээд нэг бүсүүдэ гэрэлэл өмнөхөөсөө салчин заяа.
Амарш ингээд ингээд. Нэг удаа амар. Яа 14 багт.
Тэгээ бүр өөрөө ингэж хэлсэн байвал яах вэ? Оо номлогчд 2 доллар өглөө бүртгэлийн цаас нь 3 доллар тэгээ салхац бол бүр хямдах шүү дээ.
Яас.
Йоо энэ одоо ямар амар юм бэ?
Гой лаг тооцдог ба тээ. Гэрэлхэд 5 доллар, салхад 1 доллар.
Тэгээд дөрөвний нөгөө чиннийсэн чинь угаасаа Африк Америкчууд гэрэлх салхыг ерөөсө огт тоодгүй байсан гэж ярьсан байгаа байхгүй. Тэгээд Тянатай гэрэлх гэсэн чинь нөгөө өмнөх гэрэлсэн бүсгүн хаа наа гэж
хэлсэн
байхгүй. Тэгээд бүр хувийн мөрдөч хөлсөлж олоолаа заяа. Нөгөө бүсгүй гэсэн тэгтээ бүр хизээ хойно буюу 1974 онд гэрэлэлтээ цуслуулсан байдаг. Гэхдээ тэд 1962 онд Мексикийн Тихуана мужид гэрэлсэн. Тэгээ гэрэлэлт мэрэлтэн тийм дуута муута болоогүй. Тэгээд кас гэрэлчэл бүрд нүг секс шоу үзээд биеийн үлгэртээ уулсан гэдээ хаа байсан тэр Тихуанад очиж гэрэлэлтээ батласан баггүй юу? Бараг тэр зориг нь тэр Мексикийн Тихуанад очиод тэр ийм энэ секс шоу маа үзмээр байна гэж очингуудаа тэгээд гацаасаа кас бүртгүүлчихээ бүртгүүлсэн. Эмрогост Америкта бүртгүүлэх юм бол нөгөө өмнөх гэрлэлтэд цуслуул гээд тэмүүд эн чинь нөгөө нэг Мексикт очиж байгаа болохоор ингээ бүртгүүлчихэж байгаа байхгүй юу. Тэгээд тэр өмнөх гэрлэлтэд бүр хизээ байна 1974 онд цуслуулсан ба. Тэнэ Айк өмнө уучраад гэрлээд салж байсан бүсгүүчүүд шиг нь бол харин байгаагүй. Яагадгүй л нөгөө нэг үнэн сэтгэлээсээ хайртай байсан болохоор Айкч гэсэн энэ удаад Тинагаас зүхтэх ш. Өмнө нь дандаа нөгөө зүхтчихдэг байсан гэсэн штэ тий. Харин Тина бол бусад эмэгтэйчүүдээс одоо өөр хүн гэдгийг нь бол мэдэрч эхэлсэн гэдэг. Гэхдээ л нэг юм нөгөө сурсан юмыг сураар авч болтгүй шиг гэрлээд удаагүй ахтаа л нэг баг сахгай амнаас болоод хоорондоо муудалцсан юм байл та. Тэнгүүд нэс нөгөө Тинаачаас та нэрэ эмэгтэй хүний газ ангаар саллаа барьлаа явлаа мавлаа гэсэн чинь шууд ингээд нөгөө нэг гутал сунгагч аваад толоор нь шидсэн.
Яа.
Тэгээд энэ өдрөөс эхлээд Тина за ер нь бол дахиж сална мална гэж дэлжгэнж болохгүй юм байна гэдгийг маш сайн ойлгосон гэж дурсан байдаг. Ер нь бол.
Ер нь энэ ингээд нөгөө нэг одоо act turner-ийн энэ синдромыг сэтгэл зүйч айгүй сайн тайлбарлсан байт юм байна лээ. Өөрийгөө хамгаалж байгаа инстикт ингээд төрөлхөөсөө. Хүүхд бахта авцсан. Тэгээ ингээд олон салаад штэ. Яг ингээд өөрийнх нь ертөнцийн рүү нэвтрээл ороод ирэн гут айгаад автомат тэгээд ингээд салаад харилцаанаас цухтагаад гүнзгийрдэг. Тэр нь тухайн нөгөө нэг good will hunting гэдэг кинонд гардаг.
За.
Тэг ийм байдгийг гэсэн өөрийн мэдлгүүдийг тэнгэс штэ. За. Хамдрал гэж байгаа мэтэл хөргөчгээд тэгээд юу яа.
За Улаанбаатар хотод 12 цаг 38 минут болсон. Нэвтрүүлгийн маань хамтран ажиллагчаар хөдөлгөөн баяр баясгалан сураатаар Волтерен Эмүэл гэл хамтран ажиллаж байгаа.
За энэ бол ингээд магадгүй таны үе мөчөөр өвдөд байгаа бол арсан дээр яг тэр өвдөж байгаа газрынхаа арсан дээр төрчихин. Тэгээд өвдөлт өрөвсөл намдах яг хэсэг газрын үйлчилгээтэй эмүүл гэл буюу юм тосон төрхлэг хэлбэрийн юм юу байгаа тос байгаа.
За Англи улсын оригинал эмийн компани бүтээгдэхүүн гэж явдаг швейцартх үйлдвэрт нь хийгддэг. За тэгээд Монголд худалдаалагддаг цөөн тооны оригинал компани нэг гинэ бүр ингэж онцлсан байлээ. Тэгээд найрлаган дах үндсэн үүсгч бодсон Тиклофинак гэд ийм бодис байгаа. За тэгээд одоо нэг төрөгчгэд 12 цагийн турш үйлчилдэг гэхэлэр таны одоо өвчнийг 12 цагийн турш намдаах нь юм штэ тий. Гэхдээ үйлчилгээ нь бол тунгаасаа шууд хамааралтай. Яг тэгэлэр баг болон дунд зэргийн өвдөлтөнд бол нэг ийм энтор жимсний хэмжээтэйг одоо түрхээд сайхан илээд массажлж өгөх нь байна. За их болон хүчтэй өвдөлттэй үед бол хушхны хэмжээтэй түрхэх нь байна.
Аа. За бүх хэмжээний сангуудаар байгаа. ETPS гээд евро ороод захим сайт руу н ороод захимаар зөвлөгөө авч болно.
За ингээд нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар хөдөлгөөн баяр баясгалан сураатаар Волтерен Эмүэл гээл хамтран ажиллаж байна. Баярлаа.
Зя баярлаа. За хайрын түүхтэр рокнролын хатан хаан Тина Торнерийн анхны нөхөр болох Айк Торнертэй хайрын харилцааг нь ярьж байгаа. За За ингээд Айк Тинатай анх уулзахдаа бол мэдээж хоттой алдартай том од байсан. За тэгсэн Тина Торнертай гэрлээд хамтлагийн гишүүн болоо Тина Торнер дуулаад эхэлсэн чинь Тина Торнер гэдэг нэр цойлоод эхэлсэн. За бүр хотоосоо гараад ингээд Америк дээр алдаршаад эхэллээ. За ингээд Тина Торнер дуулахын хажуугаар Айк Торнер нөхрөө халамжилсан. Нөгөө саксофончноос төрсэн хүүгийн Айк бол яг өөрийн хүүшгэ. Ямар ч хажиглалгүйгээр ингээ сайхан өсгсөн. Тэгээ бүр өмнөх гэрэлтүүдээсээ төрсэн Айк Торнерийн хоёр хүүг Тина Торнер авцраад. За ингээ Тина гинтхэн л 3 хүү нэг нөхртэй болоод авлаа. За тэгээд яг энэ үрээ Тина Торнер ч алдарсан, мөнгө тэгрэгч, дайчгүй сайн олоод эхэлсэн. Яг ингээд эхэлсэн чинь Айк Торнер нь жоох мартагдчих эхэлсэн, бүдгэрч эхэлсэн. Ер нь хүмүүс бол ингээд нөгөө Тина Торнер гэдээ ийсэн байна. Тэгсэн ер нь бол ингээд нөгөө эхнэр нь өөрөөсөн ч илүү алдаршаад ирсэн чинь энийг Айк Торнер дэвчиж чадаагүй гэж олон намтар судлаач нар үздэг юм байна лээ.
За
тэгээд анхандаа бол Айк Торнер ч хөөрхөн юм зүгээр лүү архич юм байсан, зүгээр уудаг л байсан юм байна. Замброог их уудаг гэсэн. Тэгсэн чинь сүулдэ ингээд нөгөө мөнгө их олоод алдаршаад ирсэн чинь нөхөр арх ууха болоод харт амхи татаад эхэлсэн. Тэгээд ингээд харт амхинт донтоод мансуурад. За ингээд мансуурсныхаа дараа яг ингээд мансуурсныхаа дараа Тина Торнерыг амар зодддаг болж эхэлсэн. Устж байгаа л ингээд орилуулаад зодоод байдаг. Тэгээд ингээд сэргэснийгээ дараа тэрийгэ мэдтгүү. Тэгэл ерөөс ингээд мансуурх хараал Тина Торнерыг барьж аваад зодоод байдаг. Тэгээд ер нь бол энэ яг ингээд нөгөө Тина Торнерыг амар хэрцгий юм ууха зодуулдаг гэдгийг нь Тина Торнерийн гэр их инч мэддэг, хамтлагийн ханч мэддэг, бүр хуршууд нүртэл мэддэг байсан. Тэгээ ингээ чи салаач яа болохгүй штэ ингээ чигээд. Тэгээд хилээд ингээ салгаж малах гэхээр л Айк Торнер бүр аймар зодддаг тэрийг мэдснээхээ дараа чи надад салах гэлээ гэд ингээ. Тэгээд тэрнээс нь болоод ингээ гэр хүндлэгс хүмүүс олдч чадах байлцсан. Ингээ оролцохоор л бүр аймар зодуулаад байдаг. Тэгсэн хэрнээ айгуу сонь. Тина Торнер тэгээл зодуулаад дээрэс нь хайртай гэл ингээ зодуулаад тэсэл төвчэйл байгаад байдаг байсан. Бүр ингээд гэрэлснээсээ хойш 12 жилийн дараа яг Айк Торнерийн Тина Торнер хоёрын дундаас гарсан хүүн Роналд төрсөн юм байна лээ. Тэгээ энэ үед бол Тина Торнер өөртөө ид мандчихсан. Тэгсэн хэрнээ Тайзан дээр өөртөө супер од байгаад байдаг. Тайзнаас буугаад л тэгэл орой нөхөртөө очиж задуулдаг.
Нэг
ийм хачин хоёр эрдэс амьдралаар амьдэрдэг байсан юм байна.
Яасан хэцүү юм бэ.
Тэгээд ингээд задуулж явсараа байгаа 76 онд нэг орой Тина Торнер бүрстэй хүн танигдхын эцэг болтол амар зодуулаад цуснучоо гойжуулаад тэгээ ингээд нөгөө өөрийг нь зодчоод масуурад ингээд тасраад унтсан байна. Ингээд унтсныхын дараа шууд гэрээсээ гарч гүгээд гэрийнх нь эсрэг талд Рамада гэдэг алдартай сүлжиц очиж бодол байсан юм байна. Тэгэнгүүт ямар ч мөнгө байхгүй зүгээр ингээд гэр их овцтойгаа шууд Рамада цочид бод руу уйлж ороод тий за ингээд би дуучин Тина Торнер байна. Надад яг одоо 36 цент л байна. Тэгээ нөхөр маань намайг ингээд зодоод би ингээд бүр дискгүй ингээд цухтаж ирлээ. Хэрвээ та нар надад итгээд өрөө өгвөл би дараа нь ингээд бүх мөнгөө чинь төлнөө. Намайг ингээд нуугаач ээ, өрөөнд оруулаач ээ гэсэн юм байна. Тэгээ энэ яг кинон ч гэсэн яг энэ кино 93 он гэсэн кинон яг ингэж хэлдэг санагдаж байна.
Ёо, яс хэцүү юм бэ ёо.
Тэгсэн чинь тэр нөгөө буудлынхын менежер оо хэрэггүй хатагтай одоо тий танд үйлчлэх нь манай буудлын хувьд нэр төрийн хэрэгээ гээд хамгийн тансаг өрөөгөө ямар ч үн төлбөргүйгээр оруулаад тий за ингэж одоо юу гэдэг ингэж нэг юм Айк Тёрнер боё нөхрөөсөө салсан байт юм байна лээ. Тэгээд юу байсан? Инээс хойш нөгөө нөхөр нь гээд нөгөө Айк Тёрнер тийм Тёрнерыг араас нь нилээ хөөж ингэж нөгөө салж чадахгүй араас нь хөөгөөл чар гуцалтаад яваад байсан. Тэгээд нэг хэсэгтээ бас юу байсан юм байна? Цугцсан байлээ нөхрөөсөө нуугдж нилээ цугтаж явсан. Тэгэд яг энэ үедээ болох нэг энэ хоёр чинь хамтлаг байсан учраас олон газар ингээд тоглоно гэд гэрээ хийсэн байсан. Тэгэд энэ юунуудаа бол тоглолтынхаа одоо юу гэдэг нь өр төлбөрийг бол Айк Тёрнер төлсөн. Харин дараа нь одоо шүүхурал болонгууд Тине Тёрнер бол Айк Тёрнероос одоо үүдээ тодорхой хэмжээний хөрөнгө аваад хамгийн гол зүйл нь бол би Тина Тёрнер гэдэг нэрээ өөр авмаар байна.
Аа
гэсэн хэдийгээр Айк энэ нэрийг над төгсөн ч гэсэн би энэ нэрээр танигдсан учраас энэ нэрээ ингээд Айк Тёрнерт өгчөөд дахиад шинэ нэрээр дуулна гэвэл баахгүй. Тий, тий. Тэгэхээр би Тине Тёрнер гэдэг нэрээ авмаар байна. Ягаад гэвэл би энэ нэрээр алдарсан дээрээс намайг ингэж олон жил намайг хүчирхийлсэн. Тэгээ шүүх харин яг тэр нэрийг нь Тине Тёрнерт өгсөн юм байна лээ.
Аха. Йоо, гэтээ би зүгээр ингээд одоо ингээд нөгөө нэг зүгээр ингээд нэг хүн санамсаргүй манамсаргүй ингээд мөргүүлчихэр юм ингээд амар өвддөг штэ өвдөлт. Тэгэхэд тийм амар цус нүчтэйгээ холилтлоо тэгээд ингээд тийм олон жилийн турш ингээд зодуулсан гэхлээр бүр амар санаадаа хэцүү санаадаадах ёо. Амар юм.
Юун дээр айгуу сонин юуны үнс нэг хэсэг SPN чүлө нэг юм юун дээр нөгөө операгийн шоуг орчуулж гаргадаг гэсэн баггүй. Яг Тине Тёрнер орсон дугаар орчуулж Монгол дээр орчуулсан гарч ирсэн.
Тэгээ
би тэрийг үздэг гоо Тине Тёрнерийг дуучин гэдгээр нь үздсэн баггүй. Тэгсэн чинь зүгээр тэн дээр савааж байгаа баггүй. Тине Тёрнер хин тэлч айк амар том бүхстэй хөөх дуртай. Над би үл жижигхэн бүхстэй болохоор надад сүүлдээ дургу болсон л доо. Тий. Чамд бол нэг опера хэлж байгаа. Чи том бүхстэй юм чи айк бол чамд амар дуртай явах байсан. Яа тэгээд инээлдэ хаорд инээлдэ.
За. За ингээд нэг им Айк Тёрнерийн 2007 онд өгсөн ярьслах байд юм байна.
За.
Би Тинад ямар их хайртай байсан яг тэр хэвээрээ л байгаа. 5 жилийн өмнө Тинад өгөх гэж нэг зартал ицсэн юм аа. Тэгж их зовоосондоо уурчлал өсөж битсэн ч гэсэн зартлаа илгээгээгүй. Тэник эргүү байснаа. Тэгээд нэг насны хайраа алдсанаа мэднэ. Гэтэ одоо ч би Тинаг хараад баярладаг. Начиг новшоос салаад алдар үндийн оргилд гарсан тэр эмэгтэйг би үргэлж аз жаргалтай байгаасаа л гэж залбирдаг гэж ярьсан байт юм байна. Тэгээ магадгүй яхаа ингээд одоо юу гэдэг нь тэр масруулах бодис ч гэдэг юм уу ийм юм руу ингээд бурууга түлхлээ гэж бодё л доо тийм ингээд асуусан юугаач мэдэхгүй байхдаа ингээд зодддаг байсан. Гэхдээ ямар ч байсан хайртай л байх юм бол хайртай л байсан. Гэхдээ арай л дэндүү токсик харилцаатай байсан байгаа байхгүй тий. За Тинач гэсэн уран бүтээл хүүхдүүдтэй анхаарлаа хандуулж 1995 онд Джеймс Бондын дуу болох Алтан нүддөг дуулаад л ерөөс алдар үндийн оргилд гарсан. За яг энэ дууныхан талаар анжигаатераа
сонсдог
За харин Айк Хожим өчтөчнөө хүүхнүүдтэй үргэлжлүүлэн гэрлэж салж саринж явсаарм байгаад 2007 онд 76 насндаа тун хэтрүүлснээс болж насорсан. Тэгээд Тина оршуулгынд нь бол оролцоогүй. Гэхдээ Айкиг бас хүргэн дүгэ гэж үзээд Тинагийн ихч нь бол оршуулгынд нь оролцсон байлээ. Тэгээд харин Тина нилээд Хожим би Айкиг уучласаа. Одоо уучлахаас ч өөр яах вэ? Тэгээд бидний дунд байсан тэр аянг цахилгаан шиг гар шиг харилцааг хинч үгүйсэх боломжгүй штэ гэж хэлсэн байт юм байлээ. Тэгэд Хожим харин Ирван Бах гэд герман залуутай танилцаад дурлалцсан байдаг. Тэгээ Европын дуу бичлэгийн студиэс уулын бол тэр Дюсселдорфын онсны буудлын тэр Тинаг тослохоор явуулсан юм байна.
Аа за энэ ирээдүйн нөхөр нь хоёр дахь нөхөр нь за
16 насаар дүүн залуу энэ захирал залуу ерөөсөө залууд шууд Тинаг ингээл хараал ингээл дурлалцсан. Онсны буудлаар тосгож очивол тэгэл ингээ 1986 оноос хойш 27 жил үргэснээс 2013 он Швейцарт Дюлэнд хоримсан. 27 жил үргэсэн гэж боддоо. Гэрлэхгүйгээр. Тэгээ 2003 он Швейцарт маш Дюлэнд хоримжсэн. Тэгээ рок-н-роллын хатан байна. Цоцоршгүй дайчин амьдарч байсан. Тэгээ урлагт 35 жил зүтгэснээс 2021 онд зодог тайлаа. Тэгээд 2023 он буюу ерөөсө 2 жилийн өмнө 83 насандаа ертөнцийн мөнх босыг үзүүлчээ. Тэгээд Тина Тёрнерийн хөл бол өстө гайхалтай хөл
тэр тийм тэгээд тэр хөлөөч гэсэн албаар тэгж гаргадаг тийм яг урт хөл
тийм
тэгээд эн чи зүгээр ингээд цогсоод идэв үнг шовтон гүучдэг тайцдаг үрээ
тийм тийм
яа 74-тэй өлүүд 74 73-тэй байх үеийн тайсныхын тоглолтыг нь үдсэн чи зүгээр саваж байгаа юм чи ёо
аа сан чи хэрч хүчтэй юм тий
төрөлхийн байд юм шиг хамаа
юусэн тий За. За энэ үрээд 2025 оны 4-р сарын 17-ны Пүрүүгаргийн Үдээ Ачаар Нэвтрүүлэг радиогийн 3-р студиэс хайрын түүхээрээ хүрээд өндөрлөж байна. За нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар Хөдөлгөн, Баяр Баясгалан, Волторен, Эмэвайл гэл за мөн Туркийн төрүүлэгч их сургуулийн цогцлбор имлэг болох Медипол имлэг хамтран ажиллаа. Баярлалаа.
За баярлалаа.
Дэлхийн монголчуудын Эмжил радио 88.3.
Та өдрийн хачир нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 12 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсноо.